რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების პრალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ ვერ მიაგნო კვალს, რაც მიუნხენის ინციდენტის მონაწილის კავშირს დაამტკიცებდა ექსტრემისტებთან, თუმცა პოლიცია ამბობს, რომ აშკარად არსებობს კავშირი მიუნხენის თავდასხმასა და ნორვეგიაში 5 წლის წინ მომხდარ ინციდენტს შორის, როცა 77 ადამიანი დახოცეს. ერევანში გაათავისუფლეს ბოლო 4 მძევალი, რომლებიც საპატრულო საგურშაგო სამსახურის შენობაში იმყოფებოდნენ. მოლაპარაკების მთავარი მონაწილის თანახმად გაათავისუფლება მოხდა ხანგრძლივი მოლაპარაკების შედეგად, იმ პირობით, რომ შეიარაღებულ პირებს საშუალება მიეცემათ პრესასთან ურთიერთობისა. ორი აფეთქება მოხდა დემონსტრაციის დროს ქაბულში. ბოლო ცნობებით 61 ადამიანია დახოცილი. აფეთქების შედეგად პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფო მინისტრმა მომხდარისთვის. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ ვერ მიაგნო კვალს, რაც მიუნხენის ინციდენტის მონაწილის კავშირს დაამტკიცებდა ექსტრემისტებთან. თუმცა პოლიციამ, რომელმაც გაჩხრიკა მიუნხენელი 18 წლის მოსწავლის ბინა, განაცხადა, რომ აშკარა კავშირი არსებობს მიუნხენის თავდასხმასა და ნორვეგიაში 5 წლის წინ მომხდარი მასობრივი მკვლელობის მომწყობ ანდერს ბრეივიკს შორის. მიუნხენის თავდასხმას 10 ადამიანი ემსხვერპლა მკვლელის ჩათვლით. მკვლელის გვამი მიუნხენის ოლიმპიის სავაჭრო ცენტრიდან 1 კილომეტრში ნახეს. პოლიციის თანახმად მან ჯანს თავი მოიკლა. ახალგაზრდა კაცი, რომლის ბინაობასაც არ ავრცელებენ, მიუნხენელი იყო, გერმანელი იყო, ირანული წარმოშობისა. მიუნხენის პოლიციის უფროსმა ჰუბერტუს ანდრეამ 23 ივლისს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დავნაშავეს არ ჰქონია არავითარი კავშირი გერმანიაში ლტოლვილების ტალღის ზრდასთან. ანდრეს თანახმად ის გატაცებული იყო დიდი რაოდენობით ადამიანების მკვლელობის შესახებ ლიტერატურით. მიუნხენის პროკურორის შტაინკრაუს კოხის თქმით, მის ბინაში ნახეს წიგნის სახელწოდებით „მრისხანება თავში, რატომ კლავენ მოსწავლეები“. მიუნხენის ინციდენტი მოხდა ნორვეგიის მკვლელობის ზუსტად 5 წლის თავზე. მაშინ ბრეივიკმა ნორვეგიაში 77 ადამიანი დახოცა. მიუნხენის თავდასხმა ბოლო 8 თვეში უკვე მესამე მასობრივი თავდასხმა იყო დასავლეთ ევროპაში. ერევანში გაათავისუფლეს ბოლო 4 მძევალი, რომლებიც დაკავებული ხავდათ საპატრულო საგუშაგო სამსახურის შენობაში ერებუნის რაიონში შეერაღებულ პირებს. პოლიციის მძევლად აყვანილი ოფიცრების გათავისუფლება მოხდა ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. მოლაპარაკების მონაწილე სამხედრო მაღალი ჩინის კონე ვიტალი ბალასანიანი აცხადებს, რომ შეერაღებულმა პირებმა გაუშვეს კიდევ ორი პოლიციელი მას მერე, რაც მიიღეს თანხმობა, რომ შესაძლებლობა მიეცემოდათ პრესის საშუალებით ელაპარაკათ. შეერაღებულ პირთა ჯგუფმა მძევლები 17 ივლისს აიყვანა და მოითხოვა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომა, ასევე რადიკალური ოპოზიციური გაერთიანების დამფუძნებელი პარლამენტის ხელმძღვანელის ჟირაირ სეფილიანის საპატიმროდან გათავისუფლება. სეფილიანის სხვა 6 პირთან ერთად გასულ თვეში დააპატიმრეს ბრალდებით, რომ აპირებდა სამთავრობო და ტელეკომუნიკაციის შენობების დაკავებას. ორი აფეთქება მოხდა დემონსტრაციის დროს ქაბულში, სადაც ათასობით ადამიანი ავღანეთის ეთნიკური უმცირესობის ხაზარების წარმომადგენლები პროტესტს გამოთქვამდნენ მათი საცხოვრებელი რეგიონის ტერიტორიაზე ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის გამო. აფეთქება 61 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რიცხვი 200-ზე მეტია. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა იკისრეს. და სულ მოკლედ, მინსკში დღეს ასაფლავებენ ჟურნალისტ პაველ შერემეთს, რომელიც 20 ივლისს კიევში მოკლეს ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერში გენდერული ამბები. ოთხ შაბათია დღეს, მე მიმყავს გენდერული ამბები. მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, ვერ მიცნობდით ხმაზე ცხადია. იმედია მომიტევებთ, არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ აი დღეს ასეთი ვითარებაა, ჩემ ხმასთან დაკავშირებით სრულიად შეცვლილია. იმედი მაქვს, რომ მოგაწვდენ ხმას მაინც, ყველაფრის მიუხედავად. ვაშ მარინა ვარ დღეს მე ვაშაყმაძე, ვწვევი გენდერულ ამბებს, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად. ხმის რეჟისორი გოჩას ხმა არ შეცვლია, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ხმა არ გესმით. და გენდერულ ამბებში დღეს გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო სასაუბრო, ამიტომ ვერაფრით ვერ გავაცდენდი დღევანდელ დღეს ვერანაირი მიზეზით, თუნდაც ეს რაღაც ჩემ ჯანმრთელობის პრობლემა ყოფილიყო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სკოლამდელ აღზრდაზე, პრობლემაზე, რომელზეც არაერთხელ უსაუბრია რადიო თავისუფლებას, რომელიც ნამდვილად ვთვლით, რომ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ დღეს სახელდახელო გამოკითხვასაც მოგასმენთ, ინებთ და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდებით, რომ სრულიად ცხადია და გასაგებია, რამდენად აწუხებთ ქალებს ეს პრობლემა, რა მარტო ქალებს, რა თქმა უნდა ოჯახებს, რადგან ქალს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მისი სამუშაო, მისი ოჯახის მხარდაჭერა და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, არის თუ არა კარგი საბავშვო ბაღი და რაც ყველაზე მთავარია, ბავშვის მომავალია ამაზე დამოკიდებული. დღეს ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ანა ჯანელიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი, დიდი მადლობა ანა, და გიორგი მესხიძე, ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკას ხელმძღვანელი, რომელიც იცის უკვე ჩვენ მსმენელმა, რომ არის ძალიან სამჭიდრო დაკავებული ამ პრობლემით. საქმე ის გახლავთ, რომ ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით შეიმუშავა. მიდის უკვე აქტიურად ამაზე საუბარი და ბუნებრივია, რომ გვაინტერესებს რა არის ეს კანონი, რატომ გახდა საჭირო ხო ამ კანონის შემუშავება, ზოგადად როგორია ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო პოლიტიკა, სტრატეგია, იმიტომ რომ ყოველთვის უცებ ჩვენ ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ძირითადად იყო სწორედაც, რომ პრობლემები და ცხადი იყო, რომ არის რაღაც გასაკეთებელი და გასაკეთებელი არის მრავალი თვალსაზრისით. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ უპირველესად, რა თქმა უნდა, იმ გარემოზე, სადაც მიდის ბავშვი, პატარა ბავშვი, სკოლამდელი ასაკისა. ჩვენ ვსაუბრობთ კვებაზე, სტანდარტებზე, ვსაუბრობთ ყოველთვის და ხშირად ჰიგიენაზე, იმ გარემოზე, სადაც ეს ბავშვი, ფიზიკურ გარემოზე, სადაც ბავშვი მიყვავს, და რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ აღმზრდელზე, მის ვთქვათ შესაძლებლობაზე, მის პედაგოგიურ მონაცემებზე და იმაზე, თუ რა შეუძლია ამ ბავშვს მისცეს პედაგოგმა. საბავშვო ბაღი უწოდოთ ხო, ოფიციალურად ქვია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ჩვენ კი მას ტრადიციულად საბავშვო ბაღს უწოდებთ. საბავშვო ბაღის პრობლემები მოდი დავიწყოთ კანონით, მოგმართავთ თხოვნით, ვიმეორებ, რომ ანა ჯანელიძე და გიორგი მესხიძე არიან ჩვენი სტუმრები და პირველი ჩემი კითხვა სწორედ აი ამ ახალ კანონმდებლობას უკავშირდება.
კიბატონო,
დაიწყებს ანა. კიბატონო, გისმენთ.
თქვენ ახსენეთ მარინა, რომ ეს კანონი შემუშავდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, ასე არის ნამდვილად. ამ კანონის, უბრალოდ კანონპროექტის შემუშავებაზე ძალიან ხანგრძლივად მუშაობდნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის ექსპერტები, ჩართული იყვნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა უნივერსიტეტების წარმომადგენლები საქართველოდან, რეგიონებიდან, თბილისში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებები, სამთავრობო უწყებები, ადგილობრივი თვითმმართველობები და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი და რთული პროცესი, სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, მულტისექტორული სფერო არის, არ არის არც ერთი სამინისტროს ქვეშ, არის ადგილობრივი თვითმმართველობა წარმოადგენს ძირითად განმახორციელებას, მიწოდებელს, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად ბევრი მონაწილე მხარის გამო იყო, ვთქვათ, დიდი განხილვები, დიდი დისკუსიები, რა და როგორ უნდა დარეგულირებულიყო ამ კანონით. რა თქმა უნდა, პირველი ვერსიის შემდეგ ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა. თავდაპირველად ეს იყო 55 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელშიც ძალიან ბევრი საკითხი უფრო მეტად რეგულირდებოდა, ვიდრე დღეს არის. დღეს ეს 13 გვერდიანი დოკუმენტია კანონი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა არის, რომ ის თქვა მნიშვნელოვანი ძირითადი საკითხები აუცილებლად რაც უნდა ყოფილიყო ამ კანონში დარჩა და ის ადგილზე არის. რა არის ეს მნიშვნელოვანი საკითხები? პირველ რიგში ეს არის ეროვნული სტანდარტები, რომელიც დარეგულირებს სკოლამდელი განათლების ასე თქვა სფეროს ქვეყნის მასშტაბით. დღემდე, ანუ კანონის მიღებამდე არ არსებობდა საქართველოში სავალდებულო სტანდარტები სკოლამდელი განათლების დაწესებულებისთვის.
შეგაცხოთ, ცხადი რა ხაში იმუშავეთ სტანდარტები ნიშნავს, რომ არ არსებობდა აქამდე და როგორ მუშაობდნენ ეს ბაღები აქამდე?
Ну, ай, ასე თქვათ, ისეთი სახე ქონდა ამას, რა,
აი ზოგი მოეწონებოდა.
დაახლოებით იყო თქვათ მუნიციპალიტეტები, სადაც თვითმართველობას ქონდა შემუშავებული რაღაც ტიპის დოკუმენტები, მაგალითად, რა ვიყოს იგივე თბილისის საბავშვო ბაღებს, რამდენიმე წლის წინ შემუშავდა ბაღების მართვის სტრატეგია, რომელშიც თავმოყრილი იყო ასე თქვათ ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც უნდა გათვალისწინებულიყო აუცილებლად სკოლამდელი დაწესებულების მართვის პროცესში. იქნებოდა ეს ინკლუზიასთან დაკავშირებული, თანამშრომლობის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული თუ სხვა. ანუ ეს იყო დამოკიდებული აბსოლუტურად თითოეული ადგილობრივი თვითმართველობის კეთილნებაზე. დღეს გვაქვს 71, ხო, ადგილობრივი თვითმართველობა, აი თითოეულ მათგანს შეძლო აბსოლუტურად თვითონ გადაეწყვიტა, როგორი კვალიფიკაციის აღზრდელი სჭირდება, როგორი კვალიფიკაციის დირექტორი სჭირდება და ასე შემდეგ. ეს სურათი გარკვეულწილად იცვლება აი ამ ახალი კანონით, რომელიც უკვე ყველა თვითმართველობისთვის რაღაცებს აწესებს სავალდებულოდ, ანუ რაღაც მინიმალური სტანდარტები იქნება სავალდებულო. ეს აღნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი და ყველაფერი უნდა იყოს რეგულირებული არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ
საკითხი ინტერესებს რა იქნება ის, რაც არ იქნება რეგულირებული, ანუ რა არის არჩევანზე პედაგოგისა თუ თქვათ ბაღის გამგის, მაგრამ მანამდე მოდი სტანდარტებზე ვილაპარაკოთ, გარანტირებულად რა იქნება მშობ რა სტანდარტებს უნდა ელოდეს.
Როგორც არის კანონში აღნიშნული, ეს არის ხუთი ძირითადი სტანდარტი და ზოგიერთი ტექნიკური რეგლამენტის სახით დამტკიცდება, რომელიც სავალდებულო იქნება დაწესებულებისთვის. პირველი, ეს არის განათლების სტანდარტები. განათლების სტანდარტი შედგება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილისგან. ეს სტანდარტი, ასე ვთქვათ, სამუშაო ვერსია უკვე დასრულდა, გაეროს ბავშვთა ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერით შემუშავდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აქვს და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე დამტკიცდება. ეს სტანდარტი შედგება ორი მნიშვნელოვანი ნაწილისგან. პირველი არის ბავშვის სწავლის და განვითარების, ასე ვთქვათ, მისაღწევის შედეგები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით. ანუ მაგალითად, ფიზიკური განვითარების თვალსაზრისით 2 წლის ბავშვს რა უნდა შეეძლოს, 4 წლის ბავშვს რა უნდა შეეძლოს კოგნიტური განვითარების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაწესებთ მოლოდინებს, საშუალო მოლოდინებს, რისკენაც უნდა იხსნოდეს აღზრდელი, აღზრდელი პედაგოგი, რომელიც ბავშვებთან იმუშავებს საბავშვო ბაღის ჯგუფში. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის სრული სიახლე საქართველოს სკოლამდელი განათლების სისტემაში, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს არის პროგრამის ხარისხის სტანდარტები. ანუ საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც დაწესებულებაში მიმდინარეობს, რა მინიმალურ ხარისხის მახასიათებლებს უნდა აკმაყოფილებდეს. და როდესაც მოხდება მონიტორინგი დაწესებულების და საგანმანათლებლო ესე ვთქვათ პროცესის, ეს არ მოხდება ბავშვების შემოწმება. აბა ეხლა ეს ბავშვი თუ დახტის და თუ შეუძლია რომ დადგეს თალფეხზე ამდენი, არამედ დატვირთვა ბავშვზე არ იქნება, მონიტორინგის დროს დატვირთვა იქნება სწორედ დაწესებულებაზე და პროგრამაზე, რამდენად უზრუნველყოფს ის იმ ხარისხის ინდიკატორების დაკმაყოფილებას, რაც აუცილებელია და ჩვენ მეცნიერულად ვიცით, რომ პირდაპირ კავშირში არის ბავშვის სწავლასა და განათლებას.
აქამდე ბავშვზე იყო, ანუ მონიტორინგის დროს ან შემოწმების დროს, ვიცით
იყო ასეთი პრაქტიკა, რომ ხშირ შემთხვევაში, ხო, თუმცა ეს ამას სისტემური ხასიათი არ ქონია, მაგრამ იყო პრაქტიკა,
რა გიახსენეთ ამიტომ გიკითხები.
კი, და სწორედ ამიტომ ძალიან ცალსახად არის ამ განათლების სტანდარტებში ჩაწერილი, რომ არავითარ შემთხვევაში ბავშვების შემოწმება, ტესტირება და ასეთი პრაქტიკა არის დაუშვებელი. ეს რაც შეეხება განათლების სტანდარტს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი დანარჩენ სტანდარტებზეც, ეს არის ჰიგიენი, სანიტარი, წლის და სანიტარიის ტექნიკური რეგლამენტი.
აბა თქვა სანიტარია, ხო, და რაც იყო ძალიან ბევრი არაერთხელ ჩივილი, რომ არ არის ადეკვატური ვითარება კვების თვალსაზრისით და სანიტარის.
კი, ეს ორი სხვადასხვა რეგლამენტია, კვება არის, კვების ორგანიზება ცალკე იქნება, ჰიგიენა, სანიტარია, წყალი იქნება ცალკე. გეთა თანხმები თან კუთხით არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. არის მუნიციპალიტეტები, სადაც კვებაზე, თითო ბავშვის კვებაზე სხვადასხვა ხარჯებია სხვადასხვა ბახში. ანუ ერთ მუნიციპალიტეტში შიგნითაც კი ანუ აბსოლუტურად არათანასწორად ხდებოდა გადანაწილება. ერთ ბავშვს შესაძაც 50 თეთრია გათვლილი კვებაზე დღეში, მეორე ბახში შეიძლება ლარი და 70 ყოფილიყო. ამ ხელ უთანასწორობა მუნიციპალიტეტებს შორის რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მუნიციპალიტეტის შიგნით ეს რაღაც სისტემის აბსოლუტურ გაუმართავობაზე მიუთითებს.
ნამდვილად.
ეს ორი სტანდარტიც, ეს ტექნიკური რეგლამენტები არსებობდა, თუმცა არ იყო სავალდებო. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იყო დამტკიცებული წლების წინ. ისინი გადამუშავდა აგრეთვე გაეროს ბავშვთა ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერით. ჯანდაცვის სამინისტრო ამ ტექნიკურ რეგლამენტებსაც კვებასა და სანიტარია ჰიგიენასთან დაკავშირებით მიიღებს კანონის მიხედვით 2017 წლის 1 აპრილამდე. იმედი გვაქვს, რომ უფრო ადრე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს დოკუმენტები უკვე თითქმის დასრულებული სახით არსებობს.
ამას ალბათ ვკითხავთ ბატონ გიორგის, რომ იმედი რკი გვაქვს, მაგრამ 17-მდე ხლა პატარა ბავშვი რომ ყავს გაიზარდა უკვე და სკოლის ასაკის გახდება და ამ წუთში ის იმედი შეიძლება ქონდეს.
ეცეთ რა არის კანონი, რომ მივიღეთ ეს თავისთავად კარგია, ამაზე ანამაც თქვა და ცხადია ეს არ არის ასე თქვა სადავო,
მაგრამ
ისეთ რა არის პრობლემა, ეს არის რომ არ გვაქვს სტრატეგია, ხო? ანუ ჩვენ მივიღეთ კანონი, თუმცა კანონის განხორციელება სჭირდება თავის ასე თქვა სტრატეგია, ტაქტიკა, ყველაფერი. ახლა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამას ყველაფერს ვერ შეიმუშავებს და ვერ დაარეგულირებს რომელიმე სამინისტრო, იმიტომ რომ სკოლამდელი განათლება არ არის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია. შესაბამისად, ცენტრალურ ხელისუფლებას ამ კომპეტენციაში ჩარევა არ შეუძლია. ამიტომაც ეს სტანდარტები უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, მთავრობის საერთო დადგენილებით უნდა დამტკიცდეს და არა რომელიმე კერძო, ასე ვთქვათ, სამკერებული სამინისტროს მიერ. Ну, ეს წმინდა იურიდიული საკითხია. მაგრამ ეს მოხდა 2006 წელს, როცა თვითმართველობის კოდექსი შემუშავდა, წინა კოდექსი, ასე ვთქვათ, წინა კანონი და ეს კომპეტენცია გადაეცა ადგილობრივ თვითმართველობას. განათლების სამინისტროდან ანუ განათლების სისტემას, სკოლამდელი განათლებას ჩამოცილდა და გადაეცა ადგილობრივ თვითმართველობას, როგორც წმინდა სოციალური, ასე ვთქვათ, ფუნქცია, მოკლებული საგანმანათლებლო კომპონენტს. შესაბამისად, თვითმართველობებმა აქცენტი გააკეთეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯანდაცვის კუთხით, რაღაცა იქ ფიზიკური ვარჯიშები ბავშვებისთვის, თუ ცეკვა, სიმღერა და ასე შემდეგ. ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ ანამაც აღნიშნა, არავითარ სტანდარტები არ არსებობდა. გულახდენად რომ ვთქვათ, არც თვითმართველობებს არ შეუწუხებიათ თავი, რომ რაღაცა ამ კუთხით ნაბიჯი გადაედგათ. ერთადერთი გამონაკლისი იყო თბილისში, როცა გაკეთდა ეს, ასე ვთქვათ, მართვის, ისიც ზუსტად მართვის და არა პროგრამული რაღაც სახელმძღვანელო. იყო გარკვეული, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ცალკეული აქტივობები ამ სფეროში, მაგრამ ეს საერთო სურათს ცხადია ვერ წვლიდა. აქედან გამომდინარე, კანონმა, კანონი ახლა ცდილობს გარკვეულწილად უკან დააბრუნოს განათლების სისტემაში და ეს მთლიანი განათლების სისტემის ნაწილი
გახადოს.
აი იმ სტანდარტების
საგანმანათლებლო ჩვენი მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, ეს არ არასდროს არ იყო ნაწილი საგანმანათლებლო სისტემის, თუ რაღაც დროს იყო და მერე ამოვარდა და ახლა ისევ აბრუნებენ. აი შეიძლება ეს იყოს გასაგები.
მოდი ასე ვთქვათ, იყო ეს საბჭოთა პერიოდშიც იყო, ასე ვთქვათ, ამისი ნაწილი და შემდეგ ეს, ასე ვთქვათ, გადმოყვა დამოუკიდებლობის შემდეგ. და 2006 წლამდე ეს იყო განათლების სამინისტროს ქვეშ. შესაბამისად, ეს იყო დელეგირებული უფლებამოსილება თვითმართველობისთვის, ამისი მართვის, როგორც სკოლები და ხელფასებს არიგებდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ რეგულირება ამის ეკუთვნოდა განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტრომ და განათლების სისტემაში, ასე ვთქვათ, საშუალო განათლების სისტემაში, უმაღლეს განათლების სისტემაში რეფორმის დაწყებასთან ერთად ეს სფერო, რომელიც თავისთავად არის დიდი ტვირთი, იქ თავისი კვებით, დაძინებით, ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ტვირთი იყო იმ რეფორმისთვის. ამიტომ მოხდა ამისი, ასე ვთქვათ, თვითმართველობისთვის გადალოცვა. და ის არ აღმოჩნდა ამისთვის არც მომზადებული, არც ფინანსურად, არც ვთქვათ ესე ინტელექტუალურად, არც კადრების თვალს, არაფრით. კიდან გამომდინარე, გააკეთა ის რაც შეეძლო. პირველი, დახურა უმეტეს სამშობლოები რომლებიც იყო სოფლებში შეინარჩუნა რაიონო ცენტრებში
ეს იყო ჩემი კითხვა თუ შეიძლება შეგაწყვეტინებთ იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ დრო კიდევ 20-მდე ეთერში ვართ აი დახურა სამშობლო ბაღები რეგიონებში ამას მინდა რომ საგანგებოდ მე ვაქვს 4 დღეაი ჩავიწერე კიდეც ვიცით ჩვენ რომ ერთი როცა ჩვენ სტანდარტებზე ვსაუბრობთ ერთი როცა გამომჯობესებაზე ვსაუბრობთ ხო თუ პირობების თუ პედაგოგიკის და მეორეა საერთოდ ხელმისაწვდომობაზე ხო შესაძლებლობაზე რო ბავში მიიყვანო ბახში. აი ამ თვალსაზრისით და ამ წუთში რა ვითარება სწორედ იმის შედეგად, რაც ახლა თქვენ
წარმოგიდგენთ. ახლა აშკარად უკეთესია, მოდი ესე ვთქვა, რომ 2006-დან 2009-მდე ჩემი შეფასებით ხდებოდა ასე ვთქვა დაღმასვლა. 2009-ის მერე იწყება თვითმართველობების უფრო დაინტერესება სკოლამდელი განათლების საკითხებით.
იმიტომ რომ მოხდა რა იყო
ბიჭი. აწუხეს მშობლებმა ასე ვთქვა. ხო შეიძლება რამდენი ხანი შეიძლება იყოს სოფელი ახლა რომ დაუხურეს ის ერთი წელი გაუძლო იმ კაცმა ორი წელი გაუძლო და მესამე წელს მიადგა და უთხრა თუ გინდა მე დავრჩი ამ სოფელში და ეს სოფელი არ დაცარიელდეს და ასე შემდეგ ხო ამ სოფელში უნდა იყოს შესაბამისი ცხოვრების პირობები და განვითარების პირობები მათ შორის ჩემი შვილებისთვისაც ხო სწორედ წამოვალო 2009-მდე ეს ხელმისაწვდომობა ასე ვთქვა საქართველოში იყო დაახლოებით 42% ანუ ეს ნიშნავს რომ 60% ბავშვების არ დადიოდა სამშობლოში.
დიახ.
არ დადიოდა ნაწილი იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის რომ მიაჩნიათ თქვათ მშობლებს რომ არაფერს არ აძლევს სამშობლოში და არ წავიყვან ნაწილი იმიტომ რომ შეიძლება გადასახადს ვერ ხდი და მაშინ გადასახადი იყო. მაგრამ უმეტესობა ვერ დადიოდა იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არსებობდა. შემდეგ ეს იცვლება 2009-დან და 2012 წლისთვის 13 წლისთვის თუ არ ვწდები დაახლოებით შეადგინა 55
ბატონო
58% კი ბატონო ანუ საკმაოდ წინსვლა და დღეს თითქმის ყველა მხრიდან მე მესმის რომ აი ახალი სამბავშვო ბაღები იხსნება თბილისის მერია მათ გახსნა რამდენიმე ახალი სამბავშვო ბაღი ლამის ყველა მუნიციპალიტეტმა გახსნა მინიმუმ ერთი და ბევრმა რამდენიმე ახალი სამბავშვო ბაღი არსებობს ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების ცენტრები, არსებობს კერძო სამბავშვო ბაღები. ამდენად ამჟამად სიტუაცია ბევრად უკეთესია თუ შევადარებთ თქვათ ვიდრე ის იყო 10 წლის წინ. ხელმისაწვდომობის კონტექსტში სამწუხაროდ ხარისხის მხრივ ამას დიდი წისვლა
ანას უნდა რაღაცის თქმა ანა
ამ საკითხზე უბრალოდ დავამატებ მე თანხმები გიორგის ნამდვილად გაუმჯობესება არის უკანასკნელ წლებში იზრდება ჩართულობის მაჩვენებლები ჩვენ უფრო ახალი მონაცემებიც გვაქვს 2015 წლის გაეროს ბავშთა ფონდის კვლევის მიხედვით 62%-მდე არის ჩართულობის მაჩვენებელი გაზრდილი ანუ კიდევ
ჩართულობის მაჩვენებელი აუხსნათ
რა ჩვენს ნიშნავს ეს რომ შესაბამის ასაკობრივი ჯგუფიდან, ანუ 3, 4, 5 წლის ბავშვები არიან ამ ჯგუფში, მოიაზრება, რამდენი პროცენტი დადის საბავშვო ბაღში. აი, ასე არის, 62% გვაქვს დღესდღეობით. მაგრამ აქ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რაღაც კარგი გაუმჯობესების, ასე ვთქვათ, სურათს გვაძლევს, არის არ ასე ვთქვათ, მალავს ეს ციფრი გარკვეულ საგანგაშო მდგომარეობას თანასწორობის კუთხით. და რას ნიშნავს ეს? ბავშვები, რომლებიც არიან ყველაზე ღარიბი, ისინი ყველაზე ნაკლებად დადიან საბავშვო ბაღში. ანუ თუ კი დავაჯგუფებთ ჩვენ უღარიბეს, უმძიმეს, თქვა და საშუალო ჯგუფს, უღარიბესი ბავშვების დაახლოებით 40% დადის მხოლოდ საბავშვო ბაღში. და როდესაც საშუალო მაჩვენებელი 62 არის. იგივე ვრცელდება ეთნიკურ უმცირესობებზე. ასევე მართალია ჩვენ მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბაღებთან შეხებით, ადგილობრივ მცხოვრებთან შეხებით ვიცით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები, მათ აქვთ ასე ვთქვათ, ჩართულობის კუთხით პრობლემა, ხელმისაწვდომ არ მიუწვდებათ ხელი მათთვის ასე ვთქვათ, შესაბამის ადეკვატურად აღჭურვილ სკოლამდელ განათლებაზე და აგრეთვე სოფლად ცხოვრები ბავშვები, ასე თუ კი შევადარებთ ასე ვთქვათ, урბანულ ქალაქებში დასახლებულ ბავშვებს, აქაც ჩართულობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არის დაბალი. ეს ის ჯგუფები არის, ანუ ეს ესე ვთქვათ, რომელსაც შეგვიძლია მოვიაზროთ, რომ შედარებით მოწყვეტი ჯგუფებია, რომლებიც სხვა კუთხით შეიძლება არახელსაყრელ პირობებში არიან. სწორედ ამ ჯგუფებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება. აი, რომ ესე ვთქვათ, ის ბენეფიტები, ის უპირატესობები, რაც აქვს სკოლამდელ განათლებას ადრეულ ასაკს, როგორც აი შესაძლებლობების ფანჯარას, რომ გამ მოვიყენოთ ეს და მათ თავიანთი პოტენციალის გამოვლენა მიღწევა შეძლონ, ყველაზე მეტად ვისაც ჭირდება, მათ ყველაზე მეტად არ მიუწოდებათ ხელი სამყაროს
განჭირდებათ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელს ძიძა ყავდეს სახლში, არა განათლებული ძიძა, ამან ჩაანაცვლოს ხომ წოლამდელი
არის.
ხოლო ისინი კი სულია
მაგალითისთვის შეიძლება ეს იყოს.
ხო, ერთი პატარა მაგალითი, ანუ იქ მეტი შესაძლებლობები აქ კი თითქმის არ არის, ამას გულისხმობთ
არა? კი, ამას გულისხმობთ. მაგალითად საბავშვო ლიტერატურა შეიძლება საერთოდ არ ქონდეთ ბევრ ოჯახში, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, რომელიც სოფლებში შეიძლება ერთი წიგნიც კი არ იყოს ოჯახში საბავშვო. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მის იგივე წიგნიერების განვითარებისთვის ხო უმნიშვნელოვანეს იქნება, რომ ბავშვს საბავშვო ბაღში მაინც მიუწოდებოდეს ხელი და იგივე საბავშვო ბაღში შეიძლება სახლშიც გაატანოს ის წიგნი თითო-თითო დღე ბავშვებს და ოჯახშიც წაუკითხოს, შეიძლება და ეს ემოციური კავშირისთვისაც და ეს მიჯაჭულობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და საერთოდ ბავშვს მრავალმხრივ განვითარებს.
ძალიან საინტერესო.
მაგალითად მოგიყვანთ, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ მაგალითად ეს არის აი ძირითადად ვთქვათ რაღაცა ინტელექტუალური განვითარებისთვის ბავშვების, მაგრამ არა და თითქოს ეს ნაკლებად ეხება ფიზიკურ განვითარებას, მაგრამ ვთქვათ ჩვენ ჩავატარეთ
ესეთი
ექსპერიმენტი და აღმოჩნდა, რომ აი ზუსტად ესეთი მოწყვლადი ჯგუფის ბავშვებს შორის მცირე მოტორიკული უნარები იყო ბევრად ნაკლებად განვითარებული. იმიტომ რომ მაგალითად მათ არ შეეძლოთ გადაეფურცლათ ციგნი, უჭირდათ ციგნის განდაფურცლა. იმიტომ რომ უბრალოდ
არ გადაეფურცლათ არასდროს
ზუსტად. არა
სახალხო
ფანქრები და ასე შემდეგ, შესაბამისად ეს დახატვის და ანუ არის ძალიან ბევრი ის ნიუანსი, რომელიც აუცილებელია, რომ და ისწავლება და ხდება ამის განვითარება საბავშვო ბაღში. ზუსტად იმისთვის, რომ გქონდეთ თანაბარი სასტარტო პირობები. იმასაც, ვისაც ვინც არ შედარებით ასე ვთქვათ, უფრო ეკონომიურად ძლიერი ოჯახიდან და ისიც, ვისაც უფრო შედარებით ასე ვთქვათ უჭირს.
დიახ. ეს ხოთიშურის ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამას შეეხეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული სწორედ სკოლამდელი აღზრდის პრობლემასთან, ისევე როგორც უგადათ აღზრდის პრობლემასთან, იმიტომ რომ პირდაპირ ურთიერთკავშირში, ანუ ის დედა, როგორც იგივე გაეროს კვლევებმა აჩვენა, უკვე ჩვენ ვიცით, რომ იგი სოფლად თუნდაც დედები ისევე არ ქალები ასევე არიან ჩართული მეურნეობაში და მეტადაც ვიდრე კაცები. ამიტომ თუ დედა ვერ მუშაობს, შესაბამისად ეკონომიკური მდგომარეობა ოჯახისა უარესდება. და აი ასეთი უცნაური ჯაჭვი გამოდის, არა, დედა ვერ მუშაობს, უმის ამ ბავშვს უარესდება ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა და ბავშვის, რომელიც შეიძლება ისე გაიზარდოს და ისე მივიდეს სკოლაში, რომ წიგნი არ ქონდეს გადაფურცული, როგორც აი ეხლა თქვა გიორგიმ, ეს მართლა არის რაღაცა ძალიან ძიმე განაჩენი მათთვის. აი ამას ყველაფერს მოულის თუ არა ეს ახალი პროექტი, ეს ახალი კანონმდებლობა? თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ, ხეს რაღაც ორი წუთი დაგვრჩა სანამ ახალი ამბები იქნება.
როგორ არის კანონი, როგორც ასეთი ყოველთვის არის ჩარჩოს დაწესება, ხო? ჩარჩო, ასე ვთქვათ, არის სასურველი. ეს არ არის უმაღლესი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ეს არის ასე ვთქვათ მინიმუმი, რაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ვთქვათ ესე. თუმცა მეტის მიღწევას არავინ არ კრძალავს. ჩვენ არ უნდა ვისწრაფოთ, რომ აი ეს მინიმუმს მივახციოთ და გულზე ხელი დავიკრიფოთ. პირიქით, უნდა იყოს უბრალოდ ეს, რომ ეს მინიმუმი აუცილებელია, ჩვენ მეც უნდა ვისწრაფოთ.
ხო, მაგრამ მეც რო ისწრაფო, რაღაც სტიმული გჭირდება ამისთვის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ სტიმული ახლა ბავშვების განვითარებაზე უკეთესი სტიმული რა უნდა იყოს?
და არ მჯერა რომ მხოლოდ ეს სტიმულად ყოფნით ხოლმე, თორე აგამდეც უკეთესი მდგომარეობა.
არა, არის ვალდებულება მინიმუმი, ხო, რომელიც არის შესასრულებელი და შემდეგ უკვე არის უკეთესისკენ სწრაფი სტიმული, ხო?
თუმცა კანონი ცალსახად ჩანაწერი არის კანონში, რომ სკოლამდელი განათლება, ანუ ეს ორი წლიდან ზემოთ სკოლაში შესვლამდე, არის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, ვისაც სურვილი აქვს, ანუ ეს არის არასავალდებულო, მაგრამ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა, ეს ადვილად მისაღწევი არ იქნება. ეს ნიშნავს, რომ 40 20% ბავშვებისა, რომელიც დღეს ვერ დადის, მათთვის უნდა შეიქმნას ადგილები საბავშვო ბაღში. ეს არ იქნება მარტივი, მაგრამ აი კონფერენციაზე, რომელიც 2-3 დღის წინ ჩატარდა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო და დაპირდა მოსახლეობას, რომ ამ, ასე ვთქვათ, სექტორზე გაიზრდება სახელმწიფო ხარჯო, ამიტომ ამის გარეშე, გაზდილი ინვესტიციების გარეშე, ვერც ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მოხერხდება თუნდაც 5 წელიწადში, ვერც იმ ხარისხის, ასე ვთქვათ, სტანდარტების დაკმაყოფილება, რაც ჩვენ გვინდა, ამიტომ დაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა
უნდა. კედილი, ძალიან დიდი მადლობა. მეც მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ყოველთვის და რა თქმა უნდა სტიმულირებაში, ამასაც ვგულისხმობდი. კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მე მინდოდა მოგვისმინა დღეს სიუჟეტი ცხადიერო რადიო თავისუფლებამ. საგანგებოდ სიუჟეტი მიუძღვნა ამას, მაგრამ იმდენად საინტერესო იყო თქვენი საუბარო დამენანა, რომ ამ სიუჟეტით გამეწყვიტა და უბრალოდ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ მათ შეუძლიათ რომ მოისმინონ ეს სიუჟეტი, ნახონ, წაიკითხონ ვებსაიტზე ტექსტური ვერსია მისი, ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი და ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ და ნახოთ სწორედ დაპირებებიც, გეგმებიც. დღეს კი მოდით ავეშვიროთ ამ ჩვენი ექსპერტების მოსაზრებებს. მე შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები არის პირდაპირ ეთერში. აქვე გეტყვით, რომ ახლა ჩვენ რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, მაგრამ ვიდეო ვერსიისა ჩვენი გადაცემის თქვენ შეგიძლიათ ასევე ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.gi რომ ნახოთ სულ მალე და ასევე საღამოს 9 საათზე ტელეარხზე არტარეა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.gi.
მაშასე ცირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლების გადაცემა FM-ზე 107.4. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ. ვიცი რომ ყველას გახელვთ ეს პრობლემა. ზოგი მშობელია, ზოგი კიბებია, ბაბუა. ამიტომ დაგვირეკეთ, ვისაც თქვენი მოსაზრება გაქვთ. ჩვენი ტელეფონი სტუდიაში არის 2988327. ჩვენ კი განვაგრძობთ ახლა საუბარს. ძალიან საინტერესო მოსაუბრეები ყავს, აქვე ვიტყვი, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ მართალი ხა ჩვენ რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, მაგრამ ვიდეო ვერსია არსებობს, ახლა იწერება სწორედ პარალელურ რეჟიმში ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა, რომლის ნახვა თქვენ სულ მალე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე შეგიძლიათ რომ ქართულად ფეისბუქზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და ნახავთ ჩვენს გადაცემას. და რაც მთავარია, ყოველ საღამოს, ყოველ სამშაბათ დღის საღამოს 9 საათზე გენდერული ამბები ტელევიზიით გადაიცემა ტელეარხი არტარე არის ჩვენი პარტნიორი და ისინი გადასცემენ ჩვენს გადაცემას გენდერული ამბები. ეხლა კი ჩვენ განაგვზობთ საუბარს, მე შეგახსენებთ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვინ არის ჩვენი სტუმარი, ანა ჯანელიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, და გიორგი მესხიძე, ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკას ხელმძღვანელი, და ნუ უკვე ისაც ნათელი არის, რომ ჩვენ სკოლამდელ აღზდაზე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, ასე პოპულარულად რომ ვთქვა, საბავშვო ბაღებზე გვაქვს დღეს საუბარი. ძალიან საინტერესო იყო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მე ვურჩევ მათ, რომ სწორედ შემდეგ, ესე იგი, ნახონ ვებსაიტზე და მოგვისმინონ თავიდან. ახლა კი ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი. მოდი განვაგრძოთ საუბარი. სანამ გადავალთ კვლავ, თქვათ, კანონმდებლობაზე, იმიტომ რომ როგორც ყველა კანონმდებლობას აქვს პლუსები და აქვს მინუსები, ხარვეზები იხვეწება ყოველთვის, არა, ხო არ არის ესე, რომ სამკუთ დროსაც უცხოთ ერთხელ მიიღო და იყოს, ხო, ალბათ გზადაგზა გამოჩდება, ალბათ უკვე გაქვთ კიდეც თქვენ შენიშვნები და რაც დროზე ვიტყვით ამას უკეთესია, და მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. მოდი ამით დავიწყოთ და მერე განვაგრძოთ, იმიტომ რომ აუცილებლად მინდა რომ აი კერძო და სახელმწიფო ბაღებზე ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ჯერ ხარვეზები. თქვენ სად დავთ ხარვეზებს იმ კანონმდებლობაში, რომელიც ახლა მზად მომზადდა?
კი ბატონო, გეთანხმებით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი არის კანონის მიღება, ვინაიდან საერთოდ დაურეგულირებელი სექტორი იყო, ბუნებრივია აქვს გარკვეული, ესე ვთქვათ, სუსტი მხარეები კანონს, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიურად ლობირებდა, რომ ესე ვთქვათ, უფრო განსხვავებულად ფორმულირებულიყო. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ანუ ეს ქვაზე დაწერილი არ არის ეს კანონი, და ნელ-ნელა პროცესში, ესე ვთქვათ, უფრო დაიხვეწება, განხორციელების პროცესში შეიძლება გამოჩნდეს გაიცდეს კიდევ გარკვეული საკითხები, რომლებზეც ჩვენ შესაძლოა ისე აქტიურად არ გვიფიქრია, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე მათი შეცვლა და ადგილობრივ კონტექსტზე მორგება, ადგილობრივ საჭიროებებზე, გამოწვევებზე, რაც არსებობს, მათზე მორგება იყოს აუცილებელი. ის ესე ვთქვათ, მსხვილი საკითხები, რომლებიც ჩვენ გვაწუხებდა და გვინდა რომ ასე ვთქვათ, სამომავლოდ გათვალისწინებული იყოს, ეხება პერსონალის დასაქმებული თანამშრომლების საბავშვო ბაღის ასე ვთქვათ, კადრების კვალიფიკაციებს, მათ პროფესიულ განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვექნება შესანიშნავი სტანდარტები, მინიმალური, მაგრამ კარგი სტანდარტები, რაც აუცილებელია ბავშვის სწავლის და განვითარებისთვის ამასახში, ვინ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც ეს უნდა შეძლოს და განახორციელოს, არის გარკვეულწილად კითხვის ნიშნის ქვეშ. მართალია, გარკვეულ ჩანაწერებს მოიცავს კანონი იმის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, მაგალითად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შექმნის ტრენინგ მოდულებს ახალ პედაგოგების გადამზადებისთვის, მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება, რომ ამ ტრენინგ მოდულების მიხედვით გადაამზადოს. მაგრამ ეს ამას ასე ვთქვათ, თუ კი არ შეიქმნება რაღაცა ერთიანი სისტემა, როგორ მოხდება, რა იქნება მინიმალური მოთხოვნა, რის მიხედვით უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, რა პერიოდულობით გადამზადება, ანუ სისტემა თუ კი არ შეიქმნება, და არ მხოლოდ ახალ პედაგოგების, არამედ ადმინისტრაციისთვისაც, იმიტომ რომ არის
კლევები მენეჯმენტი. რა სპეციფიკურია და სჭირდება ალბათ საგანგებო ცოდნა.
ნამდვილად სჭირდება, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ, სწორედ იმიტომ, რომ არ არსებობდა სტანდარტები, ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, და საბავშვო ბაღის დირექტორი და ზოგადად ადმინისტრაციის წარმომადგენელი არ არიან კვალიფიციურნი, არიან სხვა, ესე ვთქვათ, სპეციალობის, საერთოდ განათლებასთან არანაირი შეხება არ აქვთ პროფესიულად. ან შეიძლება საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არ ქონდეთ მაგალითად უმაღლესი განათლება. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრი პრობლემა არის კადრების თვალსაზრისით, როგორც ადმინისტრაციული კუთხით, ისევე პრაქტიკოსების კუთხით, რომლებიც უშუალოდ ბავშვებთან მუშაობენ, ფსიქოლოგები, რომლებსაც ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვთ ხოლმე შესაბამისი განათლება, სპეცპედაგოგები.
საერთოდ არიან საბავშვო ბაღში ფსიქოლოგები?
არიან, ზოგან არიან, ანუ ესეც სავალდებულო სახით არ არის, მაგრამ თბილისში ბევრგან არიან, რეგიონებში შედარებით ცოტა, ესე ვთქვათ, ბაღში, მაგრამ არიან. თუმცა რომ არიან, ანუ ესე ქვიათ ფსიქოლოგი, ეს თანამდებობას ქვია, მაგრამ კვალიფიციურად ისინი არ არიან ფსიქოლოგები, თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში.
რომ როდესაც ამას აქვს ეხება საქმე, ალბათ როგორი საგანგებო კვალიფიკაცია ჭირდება ფსიქოლოგს უპირველეს ყოვლისა, ფაქიზი შეხება და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა რომ სპეციალისტებს და აღმზდელებს შეხეთ. რაღაც ის თქმა კიდე თქვა.
იცით რა არის?
გიორგი ჩაერთეს ამბავს.
მოდით ესე ვთქვათ, რა მე ადრე ვახსენე, რომ სკოლამდელი განათლება არის მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ხო? შესაბამისად მართვის საკითხები გარკვეულწილად კანონმა დაუტოვა, ვთქვათ ესე, მუნიციპალიტეტებს დასარეგულირებლად. ერთადერთი რასაც რაც კანონ შემოაქვს, არის ის, რომ უნდა შეიქმნას სამბავშვო ბაღებში მშობლების, მასწავლებლების ჩართვით, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად სამეურვეო საბჭოები. თუმცა დირექტორის დანიშნა და მთელი ეს საკითხები არის დატოვებული, ასე ვთქვათ, ორგანიზება იქნება, იქ სააგენტო იქნება, არ იქნება, როგორ მართავს მუნიციპალიტეტი, ეს არის მისი საქმე, ეს მისი ექსკლუზივია. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ ამ კანონის მიღებიდან გარკვეული ვადის შემდეგ მუნიციპალიტეტები ვალდებულები არიან შეიმუშავონ სტრატეგია კანონის განხორციელების. იმიტომ რომ ის სტანდარტები, რომელსაც მიიღებენ, უნდა დაინერგოს. ის მართვის მოდელები, რომელსაც მუნიციპალიტეტები გადაწყვეტენ, უნდა დაინერგოს. ეს საბჭოები უნდა ახსრულდეს, რაც მთავარია. კანონში მოაქვს ავტორიზება სამბავშვო ბაღების. ამისთვის მუნიციპალიტეტებმა უნდა შექმნან გარკვეული კომისია, ხო, საავტორიზებო. ასე ქვია, მე მგონი. ხო და აი ეს ყველაფერი არის გასაწერი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის სახით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენადაც მე ვიცი, ჯერ მხოლოდ რაღაცა თბილისმა დაიწყო ამ კუთხით. ну пикри майнц არ ვიცი მუშაობა თუ არა, მაგრამ
ну ხელში შეხები მაინც ჯერ არაფერი.
ჯერ არაფერი, ხო. მაგრამ სხვა მუნიციპალიტეტებში ამხრივ, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია რომ არის არჩევნო პროცესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ექსკლუზივია, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება მუნიციპალიტეტის და მრავალ წილად მუნიციპალიტეტების მუშაობა, ასე ვთქვათ, გამგებლების მუშაობა ჩემი აზრით მოსახლეობა უნდა შეაფასოს სწორედ იმით, რამდენად უწყობენ ისინი ხელს სკოლამდელი განათლების განვითარებას მუნიციპალიტეტში. მეორე რაც მინდოდა მეთქვა, პედაგოგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ხარვეზი ვთქვათ, დარჩა 9 საათიანი სამუშაო, მართალია დაწესებულების მუშაობა წერია და არა პედაგოგის, მაგრამ წირი რესურსების პარკლებში ნაკლებად ველოდები, რომელიმე მუნიციპალიტეტი პედაგოგს ასე ვთქვათ მისცემს იმის საშუალებას, რომ ნაკლები დრო იმუშაოს. არა ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგმა მთელი დღე არ გაატაროს მხოლოდ ჯგუფში ბავშვებთან, მას კონდეს ასე ვთქვათ საკუთარ თავზე მუშაობის გამოცდილება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რამდენად ტრენინგზე არ უნდა გაუშვოთ, იმენეს უნდა გაიაზროს, გადახარშოს, ვთქვათ გაითავისოს, შეა რაღაცას წადოს, შეაფასოს და ასე შემდეგ.
ერთი წამით არ გავიტყვით რა გიორგი, რასაც ბძანებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ შემიძლია რომ არ კითხო და შერჩევის დროს არ არსებობს რაღაც კრიტერიუმი. აი ყველას შეუძლია იყოს დიახ. აი ყველას შეუძლია იყოს საბავშვო ბაღის პედაგოგი.
გამძლელი უცხრის ამ შემთხვევაში ეს კანონს არ დაურეგულირებია. იყო ვარიანტები, მოდი ვთქვათ ესე, დასამალია კარაფერი არ არის. იყო ვარიანტები, რომ ყოფილიყო საუბარი, რომ პირდაპირ ყოფილიყო ჩაწერილი მაგალითად შესაბამისი განათლება. ეხა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დაახლოებით 10 წლის წინ გაუქმდა საქართველოსში ის უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც ამზადებდნენ სამუშაო ბაღის პედაგოგებს, ასე ვთქვათ. დღეს ასეთი კვალიფიკაციის არც ერთი უმაღლესი სასწავლებელი არ უშვებს, ასე ვთქვათ, სტუდენტს, ხო, რომელსაც ექნება მაგალითად სკოლამდელი განათლების დაწესებულების აღზრდელ პედაგოგის ჩაწერილი კვალიფიკაცია. ასეთი არ არსებობს. შესაბამისად, ძალიან რთულია მოსწყობა პირდაპირ შესაბამისი კვალიფიკაცია. ოკეი. მოვთხოვოთ მაგალითად უმაღლესი განათლება. მაშინ დგება საკითხი, ვთქვათ, უმაღლესი განათლების მქონე ფიზიკოსმა შეიძლება უკეთესად წარმართოს, ვთქვათ, საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი, ვიდრე არა უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანმა, თუ ის მაგალითად სპეციალურ გარკვეულ სასწავლო კურსებს გაევლის. ამიტომ ბოლოს მოხდა ასეთი შეთანხმება, რომ მოდით აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, რომ იყოს რამდენად ხო კიდევ მნიშვნელოვანი, არ არსებობს მრავალფეროვანი პროგრამები სამწუხაროდ. შესაბამისად, რაღაცა რო აიღოს ხელში პედაგოგმა და იმით ხელმძღვანელოს, ასეთი 1-2 და დამთავრდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ გადამზადების სისტემის, ასე ვთქვათ, ამუშავებას, რომ აი ეს თანამედროვე მიდგომები, რომელიც არსებობს მთელ მსოფლიოში, რომ აქ დაინერგოს. 4 წელი, ოკეი, შეიძლება შემოვიღოთ ფაკულტეტი და დაველოდოთ, სანამ 4 წლის მერე რაღაცა რაოდენობა გამოვა, ესენი რაღაცა შეავსებენ. მაგრამ ეს, ანუ გადამზადებას ვერ აუცდებით. მეორე, შეიძლება თბილისში იყოს შესაბამისი უმაღლესი განათლების მქონე კადრები დაუშვოთ, მაგრამ როგორი მაღალმთიან რაიონში, მით უმეტეს თუ ჩვენ გვა კანონი მაღალმთიანი რაიონების შესახებ, ვახალისებთ მაღალმთიანი, ასე ვთქვათ, რაიონებში განვითარებას, რო უკან დაბრუნდეს ხალხი და ასე შემდეგ, ეს უფრო რთული იქნება. ხელმისაწვდომობაზე ვსაუბრობთ, ხო? ანუ თუ ვერ ვიპოვე ეს კადრი, ესე იგი ვეღარ გავხსნი იქ საბავშვო ბაღს, ესე იგი ისევ არ იქნება ხელმისაწვდომი ვიღაცით. ამიტომ ეს
ერთი წამით, მაგრამ ამაზე მე ვისაუბროთ, მაგრამ სწორედ ამაზე ვერ ვიპოვე კადრი ნიშნავს იმას, რომ რაც პირდაპირ უკავშირდება ანაზღაურებას, ხელფას პოულობ კადრს, მაშინ როცა ეს ხდება პრესტიჟული, როცა ამისთვის არის სათანადო ანაზღაურება. ამაზე მე ასე მგონია, უყოს რა ჩემი კითხვა არის ეს. ამაზე ვისაუბროთ ცებად მანამდე თქვენ მშობლები ახსენეთ გიორგი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში მშობლის გამოტოვება არაფრით არ შეიძლება, არა? ამით უმეტეს ასეთ ასაგზებს საუბრობთ ჩვენ და მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობენ მშობლები, აი უნდა წყვეტდნენო სტრატეგიასო მშობელთა კომიტეტები, მშობლები უნდა მონაწილეობდნენო. ჩვენ გვახსოვს აი სულ ახლახან იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, როცა ერთმანეთის მიყოლებით თავისუფლდებოდნენ გამგეები, აღმზდელები და მშობლები ამას აპროტესტებდნენ ძალიან აქტიურად. თბილისში, დიახ, რაღაცაში იყო საქმე, არა რაღაცა რგოლი დაირღვა, როცა მთელი გუუწრფელობით მშობლები იყვნენ წინააღმდეგი და ამის მიუხედავად მაინც მას თავისუფლდებოდნენ პედაგოგები და გამგები. მე მინდა რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ. უბრალოდ მოდი მოვისმინოთ ერთი სახელდახელო გამოკითხვა, სწორედ რას ფიქრობენ რიგითი თბილისელები, აი ესე უცბად ქუჩაში ჩავწერეთ, სწორედ ის მშობლებია. ამ ბავშვების პატრონები, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და მე მერე დავუბრუნდეთ აი ამ პრობლემას, ვერ აღვლით დღეს ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურიანი ამბები იყო და ისიც გვაინტერესებს, როგორ გაგრძელდა გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგვასმენინო ეს ჩანაწერი.
საჯაროში არ მქონია შეხება და ვერ გეტყვი. რა ვიცი, აი უფრო ბევრი ბავშვები არიან, 40 ბავშვია ჯგუფში და არ მაწყობს ბავშვი, რომ არ გაცილდეს, არ ვირუსები ან რაღაცა, ცოტა დაცული არის იმ კერძო ბაღში. 12 ბავშვი იყო სულ და 2 წელი ძამში დავიყავით, ძამშვენიერად ვიყავით, ძალიან კმაყოფილები ვიყავით და ვიხდით ის, მაგრამ ის ღირდა.
უნდა არსებობდეს სახელმწიფო. კერძოს შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფოს იმაზე კმაყოფაზე უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ კერძო ბაღში ატაროს ბავშვი. ჩვენ დროს საბავშვო ბაღი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ვერ ვიმუშავებდით, სამსახურში ვერ ვივლიდით. საბავშვო ბაღი ძალიან ბევრ საკეთებს, არამარტო მშობლისთვის, არამედ თვითონ ბავშვისთვის. იქ ყალიბდება პიროვნება, ყალიბდება ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ბავშვებს შორის და იქ უნდა ისწავლონ ყველაფერი.
ადგილები არ არის და ძალიან ბევრ საჩემოზობას სახყავს ბავშვები. მე არის კიდე ხა ტელევიზიითაცაც უყურებ და უსმენ, რომ აი ცუდის ისა არ ექცევიან ბავშვებს კარგად, დამოკიდებულება ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის. ხა საკვების მხრივ არ ვიცი, მაგრამ ეს ძირითადი რაც არის, ურთიერთობა, დამოკიდებულება და ეს ადგილი, პირველი პრობლემა ეს არის საერთოდ ყველასათვის.
ძალიან კარგი სიტუაცია, ძალიან კმაყოფილი ვართ, აი ნამდვილად ალალიგულით გეუბნებით, 5 წლის შვილიშვილი მყავს და რა ვიცი, უხარია მისვლა ბაღში. აქეთ წამოსვლაც არ უნდა. თავისი ხელით სახში ვერ ვაჭრებ საჭმელს და იქ იძახის. ყველაფერს ჭამ თავისი ხელით. თავისი ხელით ჭამს ბავშვი და გვეკვერს. ისე ასწავლიან, რა ვიცი, ცეკვას, სიმღერას, ლექსები იცის ძალიან ბევრი და ძალიან კმაყოფილი ვართ ნამდვილად.
აი ესეთი სახელდახელო გამოკითხვა გვქონდა, როგორც ყოველთვის უსტად ასახავს, აი ხუთ კაც დაელაპარაკები და ზოგად სპექტს კმაყოფილი, თავისი კმაყოფილი მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, და მშობლის ჩათვლით, ჩვენ ნახეთ ესა, თავის ხელით ჭამს იყო მნიშვნელოვანი. მე ტელემაყურებელი ნახავს, მაგრამ ჩვენს რადიო მსმენელს ვიტყვი, ღიმებოდათ რატომ ბაცანას და გიორგის და უნდა ვკითხო რატომ ღიმებოდათ ამაზე. მოდი ამით დავიწყოთ. ماشي, კერძო და სახელმწიფო ბაღის ურთიერთმიმართება იყო აქ ძანიშოვანი, ამას ვერც ვერაულით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დავპირდით ჩვენ მსმენელს, რომ ვისაუბრებთ აუცილებლად იმ პრობლემებზე, რომლებიც იყო, ვთქვათ, გათავისუფლება, რაში იყო საქმე. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამით, ხო, რაც მოვისმინეთ.
მე პირიქით დავიწყებდი თქვენის ნაცვლად.
თქვენ როგორც გაცხოთ.
იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს ორი გარკვეულწილად უკავშირდება ერთმანეთს.
კეთილი.
ჩემი აზრით ძირითადი მომენტი დირექტორების განთავისუფლების, ახლა ჩვენი ორგანიზაცია თბილისში ნაკლებად მუშაობს, შესაბამისად მე ამ დირექტორების მხოლოდ რამდენიმე დირექტორს, ასე ვთქვათ, ვიცნობდი და ვიცნობ, თუმცა მე იმაჩნია, რომ ესენი იყვნენ ძალიან ნოვატორი, ასე ვთქვათ, დირექტორები, რომლებიც აქცენტს აკეთებდნენ ბავშვების განვითარებაზე, რომლებიც ცდილობდნენ სხვადასხვა მეთოდოლოგიის, სხვადასხვა მიდგომების, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მიღწევების და ვთქვათ ესე გამოყენებას ამ ბავშვებში. ამაში რასებს
ხერხულებს?
ეს არ არის ჩემი აზრით, უბრალოდ ეს არის გასვლა გარკვეულწილად იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც შეიძლება ზედმეტმა რეგულირებამ დააწესოს. ანუ ამ საქმიანობაში შეიძლება, მე არა ვარ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტი და ფინანსისტი ან რაღაც აუდიტის სპეციალისტი, რომ დოკუმენტებში თლად კარგად გავირკვე, მაგრამ რასაც მე შევხედე, დავა არის იმაზე, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა გარკვეული პროცედურების იყო დარღვეული. არის თუ არა ეს საფუძველი? ჩემი აზრით არ არის საფუძველი იმისი, რომ დირექტორი გაანთავისუფლოს. შეიძლება ეს იყოს, ვთქვათ, გარკვეული შენიშვნის თუ ვთქვათ პირიქით გამოსწორების. ახლა ისიც არის, რომ თუ ასეთ პროცედურები გერღვევა ამდენ სამბავშვო ბაღში, ესე იგი რაღაცა პროცედურებშიც არის საქმე, შეიძლება ამდენ ადამიანში იყოს საქმე. მაგრამ ჩემთვის ეს გარკვეულწილად არის ის, რომ უნდა წახალისდეს ნოვატორული მიდგომები. არ შეიძლება, რომ მოხდეს ამ მიდგომების შეფასება მხოლოდ მინდა ადმინისტრაციულ მართველობითი გარკვეული კუთხით რა. აი ის რო თქვენს გადაცემაში ამბობდა ერთ-ერთი მშობელი რო ბავშვს უხარია ბაღში წასვლა, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო კრიტერიუმი ვთქვათ შეფასების, მაგრამ ეხლა უნდა მშობლებიც ვაკრიტიკო თქვენის მიმართ. არ შეიძლება მხოლოდ ვისაუბროთ იმაზე რომ ბავშვები ცეკვა სწავლობენ თუ
სიმღერას
თუ თავის ხელით ჭამენ, ხო? ანუ აი ეს მიდგომა იცი რა, რასაჭმევენ ბავშვს და უნდა შეიცვალოს იქით როგორ ხდება ბავშვის განვითარება. აი ჩემი აზრით ის მშობლები, რომლებიც დირექტორების მოხსნას აპროტესტებდნენ, ისინი საუბრობდნენ სწორედ იმაზე, რომ მათი ბავშვების განვითარება ხდებოდა იმ ბაღში. და არა იმაზე, რომ როგორი იყო იქ ყובה თუ ასე შემდეგ, ხო?
და როგორ დამთავრდა ბედი იმ
მე რამდენად წუთი სასამართლოში ესაკმე.
აჰა.
და ასე ჯერ არ
დამთავრებული კეთი.
ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩემი აზრით ძალიან კარგია, რომ იქნება ეს რაღაცა საერთო მშობლების და მასწავლებლების საბჭოები, იმიტომ რომ ეს ხან შეუწყობს იმას, რომ მშობელი უფრო აქტიურად იქნება ჩართული ბაღის ცხოვრებაში და არ შემოიფარგლება
იმით, რომ ბავშვს
მიიყვანს მენიუსში.
ხო, ანუ პოსტფაქტუმ კი აღარ მოუწევს ამ მშობელს, რომ აპროტესტოს, არამედ თვითონ იქნება ჩართული ამ პროცესში, არა, აი ამ ახალი პროექტის მიხედვით.
ნაწილი მშობლების მაინც ყოველ შემთხვევაში,
ხო,
ანუ ვინც ამ საბჭოში შევა ნაწილი, ეს მშობლები უნდა აირჩიო სამსაბჭოში.
ხო, მე მომაგგელობით
უნდა შეეცლოთ კი. და ეხლა აი ერთი მაგალითიც მინდა მოვიყვანო. ცოტა ხნის წინ ესეთი რაღაცა გავიგეთ, რომ სუგდიჩი ძალიან აქტიურად არის კონკურსები, რომელიც არის ასე ვთქვათ სიმღერაში და ვინ უფრო ნიჭიერია და ამისთვის ბახებში ხდება სპეციალურად ბავშვების შერჩევა, რომლებიც იზეპირებენ რაღაცა ვთქვათ აი ტექსტებს, რომელიც მე უნდა თქვან და ხდება ამათი დაჯილდობა, იქ მშობლები რაღაც ტანსაცმელს უკერავენ ამ ბავშვებს. ესეთი ეს არ არის სამშობლოების დანიშნულება. სამშობლოების დანიშნულება ეს არ არის ამ ბავშვების განვითარება.
რა არის საბავშვო ბაღის დანიშნულება?
აი მივედით.
ბატონო,
გარდა ამისა აზიანებს ზოგადად ბავშვების ემოციურ განვითარებას ასეთი მიდგომა, მათისაც
ვინც შეიძლება განვითარდეთ
და მათისაც ვინც არ მიყავს, იმიტომ რომ აი შენ კარგად ვერ ისწავლე ლექსი, შენ არასაკმარისად ლამაზი ხარ, ან არასაკმარისად
სილამაზის კონკურსებიც კი დარდება, ხო?
კი, სამწუხაროდ ესეთი პრაქტიკები
სახელმწიფო. აი ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემაში ეხეთ. ეს ახალი კანონმდებლობა ამ ეხმაც კი გამეჭრა. ეს ახალი კანონმდებლობა ამას დაარეგულირებს. მეც გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ აი ასეთი ტიპის კონკურსები არის სრულიად აი მოტივაციას უკარგავს მომავალში შეიძლება დაკარგოს ნიჭიერი და კარგი ბავშვი, მის მომავალს დაუკარგოს.
კანონი რა თქმა უნდა ასეთ დეტალებში ბუნებრივია ვერ ჩადის და ასეთ
კონკურსი მოაწყონ თუ არა.
ხო, ასეთ რაღაცებს კანონი ბუნებრივია არ არეგულირებს, მაგრამ აი რაზეც მე ვსაუბრობდი, ის განათლების სტანდარტი,
რომ
პროგრამის ხარისხის, ასე ვთქვათ, მახასიათებლებზე გვეუბნება, როგორი უნდა იყოს პროგრამა, იქ არის აბსოლუტურად ბავშვზე ორიენტირებული, როგორი უნდა იყოს სასწავლო პროგრამა გარემო და რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად განუცხადებელია.
ანუ ტრენინგები რო ახსენეთ, ან იქ არასწავლიან იმათ, რომ არ ჩაატაროთ კონკურსები, ეს არ არის ბავშვისთვის კარგი სამომავლო.
ტრენინგები აქამდე რაც ტარდებოდა რიგი ორგანიზაციების მიერ მოიცავდა ასეთ კომპონენტებს ნამდვილად, იგივე მაგალითად კივიტასის ტრენინგ მოდულები, რომლებსაც მე ვიცნობ, რა თქმა უნდა იყო ესე ვთქვათ აგებული სწორედ ბავშვზე ორიენტირებულ, ბავშვის ინტერესებზე და საჭიროებებზე მორგებულ საკითხებზე და იქ იყო ასეთი საკითხები. მაგრამ ახლა მე რა თქმა უნდა არ ვიცნობ ყველა არასამთავრობო თუ ვთქვათ უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ სატრენინგო მოდულებს და იყო ისეთიც შესაძლოა და იყო ასეთიც, მაგრამ ახლა ამიერიდან რაც ესე ვთქვათ ტრენინგ მოდული შეიქმნება თუ ესე ვთქვათ პროგრამა შეიქმნება ნება ახსნელებისთვის, პედაგოგებისთვის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი კავშირში, ანუ უნდა უკავშირდებოდეს გამომდინარეობდეს იმ სტანდარტებიდან, რომელიც იქნება სახელმწიფო სტანდარტი. ამიტომ აუცილებელი იქნება სწორედ რომ აი ეს ბავშვზე ორიენტირებულობის პრინციპი იყოს დაცული. და ერთ რაღაცას დავამატებ,
თუ
შეიძლება. იყო ერთ-ერთი პირველი რესპონდენტის მიერ აღინიშნა, რომ კერძოში დამყავს, იმიტომ რომ საჯარო ბაღებში არის
40-45
ბავშვი დიდი ჯგუფი. აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ ქალბატონს იმ კუთხით, რომ ეს არის საგანგაშო ბავშვებისთვის, ესე ვთქვათ, სრულიად შეუსაბამოა. იქ ბავშვის სწავლა და განვითარებაზე ზედმეტი არის ლაპარაკი, როდესაც არის აბსოლუტურად ესე გადატვირთული ჯგუფები. ეს არის სტრესული აღზრდილისთვისაც, აღზრდაპედაგოგისთვისაც, რომელიც შესაძლოა ძალიან კარგი პროფესიონალი იყოს, მაგრამ სწორედ აი ამ გარემოს გამო ვერ შეძლოს საკუთარი პოტენციალის, ესე ვთქვათ, გამოვლენა და ბავშვების სათანადოდ ხარდაჭერა ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ზოგიერთ დიდ ქალაქში აი სწორედ იმიტომ, რომ ესე ვთქვათ, დიდი მოთხოვნა გაიზარდა
ადგილები არის ისო შეგახსენებთ ასე
არის, მაგრამ ადგილების ხელოვნურად გაზრდა მოხდა, ესე ვთქვა, დამატებითი ბავშვების შეშვებით თითოეულ ჯგუფში. და სწორედ ამან გამოიწვია, ზოგჯერ 50-55 ბავშვი იყოს ერთ ჯგუფში. და გასაგებია, რომ ამითი თითქოს ვაგვარებთ ხელმისაწვდომობის პრობლემას, მაგრამ ასეთი სკოლამდელი აღზრდა განათლება შეიძლება ბევრად უფრო უარესი იყოს ბავშვის სწავლის და განვითარებისთვის, ვიდრე საერთოდ რომ არიაროს და ვთქვათ, ეზოში კონდეს საშუალება, რომ თავის თანატოლებთან კონდეს ურთიერთობა. ეს ამიტომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, რომ ხარისხის აბსოლუტური უგულებელყოფის ხარჯზე არ მოხდეს ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
ეს არის ძალიან მაპატიეთ, რომ გაწყვეტეთ, რომ ცოტა დრო დაგვჭირდა და ხარისხი ახსენეთ ანა და არაფრით არ შემილა. ეს არის თავარი საკითხი. მე ვახსენე, ეხლა საგანგებოდ მინდა გამამახვილ ყურადღება ხარისხი, სული და გული, რომელსაც პედაგოგი ჩადებს. ყველაფერი არის დაკავშირებული, შეუძლია თუ არა მან ამ სამსახურით თავი გაიტანოს. მოდი თუ შეიძლება, რომ ამის გარეშე ნუ დავასრულებთ დღეს გადაცემას, რამდენია ხელფასი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, აღზრდელისა და მასწავლებლის, და შეუძლია თუ არა მან მთელი გული და სული ჩადოს ამაში და არიფიქროს იმაზე თავის ოჯახი როგორ შეიძლება.
აღზრდელის და მასწავლებლის ხელფასი განსხვავებულია მუნიციპალიტეტების მიხედვით. უფრო სწორედ აღზრდელის და აღზრდელ პედაგოგის ესე, ხო? ამიტომ მასწავლებელი ეს სამწუხაროდ არც ერთ მხოლოდ მასწავლებელი არ ქვია.
არ ქვია.
ყავს, ასე ვთქვათ, აღზრდელი, იგივე სვანეირად ვთქვათ, ძიძა და აღზრდელი პედაგოგი. თბილისში თუ არ ვწდები, ეს ხელფასი დაახლოებით 700 ლარის ფარგლებშია. ხოლო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა, სადღაც საშუალოდ ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ 180 ლარიდან დაახლოებით 500 ლარამდე მერყეობს.
თუმცა აი უნდა აღნიშნოთ ეს, რომ აი თბილისის შემთხვევაში, როდესაც ამ 700 ლარიანი აქ იგულისხმება დილის 9 საათიდან და ხშირ შემთხვევაში უფრო ადრეც, იმიტომ რომ დახვდეს იქ ბავშვებს აღზრდილი და 6 საათამდე ეს გულისხმობს სრულ სამუშაო დღეს 9 საათს.
აქედან რა გამოდინება?
შემთხვევაში ირღვევა ხოლმე შრომის კოდექსის, ესეც უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ შესვენების საშუალება ხშირად არ ეძლევა ხოლმე აღზრდელებს და უწევთ მთელი დღის განმავლობაში გადატვირთულ ჯგუფებში მუშაობა და ესეც რა თქმა უნდა ბუნებრივია აისახება ხარისხს.
და კიდე გავიმეორებ, უნდა პრონდეთ დრო რომ მათ იმუშაონ პროფესიულ განვითარებაზე. სხვანაირად რამდენი ტრენინგიც არ უნდა ჩატარდეს, რამდენი კურსებიც არ უნდა იყოს, მას თუ ამის, ასე ვთქვათ, გააზრების საშუალება არ მიეცა, არავითარი აზრი ამას არ აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ ხრივ შევუწყოთ ხელი აღზრდელ პედაგოგებს. და ერთ სიტყვი კიდე, როცა იმაზე მშობლებზე და ბავშვებთან მიმართებაში ვლაპარაკობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგებსაც, სამუშაო ბაღის დირექტორებსაც და მშობლებსაც ესმოდეთ, რომ სამუშაო ბაღის უპირველესი ამოცანა არის ბავშვის ინტერესებიდან ამოსვლა და არა, ასე ვთქვათ, მშობლის ინტერესებიდან ამოსვლა, რომ მას კონდეს მეტი მაგალითად სამუშაო დრო ან ვთქვათ გასართობი დრო, ან ბავშვმა რომ მეტი ლექსი იცოდეს, სამუშაობელმა თავი მოიწონოს. ბავშვის ინტერესებიდან რა არის მთავარი ბავშვის?
არა, ჩეულებრივია, ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ სიტყვებით უნდა დავასრულო დღევანდელი გადაცემა. ბავშვის ინტერესები ამას ეძღვნებოდა სწორედ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სტუმრები, რომლებიც ბავშვის ინტერესებზე საუბრობდნენ დღეს, გახდნენ ანა ჯანელიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი და გიორგი მესხიძე, ორგანიზაცია კავიტას გეორგიკას ხელმძღვანელი. მე მარინა ვარშაკმაძე ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gather lilacs in the spring again and walk together down an English lane. Tell